Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nädal algab, eks neid nädalaid ole olnud ka ja eks neid on veel ees. Kas need nädalad lähevad paremaks, huvitavamaks, sisukamaks, tulemusrikkamaks või mitte? Seda ei oska öelda vist keegi. Aga üht-teist siin ilmas ikkagi juhtub. Austraalia valitsus andis eelmisel nädalal teada, et nemad on otsustanud vähendada nüüd nende lapsevanemate igasuguseid hüvesid, kes on oma lapsed jätnud erinevate haiguste vastu vaktsineerimata. Eelkõige on jutt muidugi sotsiaaltoetustest. Kummaline, kummaline. Väga paljud inimesed on seatavad sõltuvusse sellest, kas neile antakse sotsiaaltoetust või mitte. Neil on seda vaja, sest ilmselt ei tule nad ilma toetuseta toime. No niisama ei ole ju mõtet inimest toetada, eks ole? See võib mõnele inimesele mõjuda lausa takistamisena. Eestis veel selliseid sanktsioone ette näha ei ole. On ka tsitaadikene sel teemal, et kohustuslik vaktsineerimine või vaktsineerimises keeldujate liigne survestamine suure tõenäosusega aitab kaasa vaktsineerimise vastase meelestatuse levikule ja aitab vaktsineerimise vastastel oma huvigruppides lihtsamalt levitada oma ideoloogiat. See on nüüd oluline lause osa, sest jällegi oleme põrganud asja otsa, et meil on õigus, meie oleme ainuõiged, kuidas see nii on juhtunud, seda meie teile ei seleta, sest meil on õigus. Samas iga asjaga on seotud ka kümned küsimused ja kui vastuseid ei ole, siis sünnivad ju kõige lihtsamad kahtlused. 26. september on nüüd see päev, kui kell 16.00 esilinastub Tallinnas von Kleini teatrisaalis Pärnumaante 326 Peeter Proosi dokumentaalfilm Vaktsineerida. Vaat seda pealkirja sõna lõpetab hüüumärk. Midagi peaks ju tegema vaktsineerida, aga teatav kahtlus on ikkagi. Oma ala spetsialistid, mitte nüüd kõik loomulikult, aga mõned ikka tutvustavad vaktsineerimisega seonduvaid seni korralikult lahti rääkimata küsimusi, nii nagu nemad neid küsimusi näevad. Ja küsimusi on, no pärast seda esietendus saavad siis soovijad, vähesed soovijad, muidugi mitte kõik, kohtuda filmi autoriga ka restoranist von Kleen, see on samas majas esimesel korrusel. Ja kuidas see asi kõik välja nägema hakkab, no tont seda teab. Ametniku seisukoht vaktsineerimise suhtes on. Tsiteerin. Oleme seisukohale, et ühiskonnal peab olema asjakohane informatsioon ja teadlikkus vaktsineerimise kohta, mis tagab selle, et suur osa ühiskonnast mõistab ohte, mis kaasnevad vaktsineerimata jätmisega. Jällegi on siin lause lõpuosa niisugune, et kui see asendada teisega, et suur osa inimesteks mõistaks ohte, mis kaasnevad vaktsineerimisega, oleks kõik pea peale pööratud. Ja ka selle lause osa lisamine, no näitame teile filmi sellest, kuidas lumi on valge, et te mõistaksite, et suur osa inimkonnas saaks aru, et lumi on valge, jällegi peoteis kahtlusi. Loomulikult ei ole kõike niisugust võimalikki ära seletada, aga jah, Peeter Proos vaatab oma filmis just selle tite teise poole ja loomulikult ei ole see mõeldud, see film vaktsineerida inimeste hirmutamiseks, vähemalt mitte rohkem kui õppefilmid liiklusohutusest. Eesmärk on ikkagi anda mitmekülgset infot. Siin üks tsitaatsi otsa veel. Eestis on laste üldine vaktsineerimisega hõlmatus viimastel aastatel veidi langenud, kuid veel piisav, et hoida ära nende vaktsiinvälditavate nakkushaiguste levik ja haiguspuhangud. Siiski tuleb mõista, et vaktsiinidega välditavad nakkushaigused hakkavad levima uuesti, kui elanikkonnas ei ole piisavalt vaktsineeritud, see tähendab immuunseid inimesi. Jah, kui üks inimene võtab viina, siis on šans, et ta saab mürgituse, no enam vähem 50% ja ma pean mürgitust, noh, niisuguseks ikkagi, et teda tuleb elustada ja meedikud peavad sekkuma. Kui kaks, tõenäoliselt arvuliselt see hulk suureneb ja eks nii ole ka vaktsineerimise ja paljude asjadega. Ja loomulikult asjade suhtes peab olema selge pilt, millega tegu, millised on riskid. Kui ma võtan tavalise arsti rohu pakendist välja, siis saan ma kilomeetrise lehe ka selle kohta, mida kõike see hea ja vajalik ravim võib põhjustada. Noh, näete ise, selgust ei ole, aga teadma peab, sest noh, räägivad, et siin meie kallid pagulased ei jõudnud ka ühte kallist kohalikku jogurtit ära kiruda, et jõle maitse pidi olema ja nii edasi. No te küsite muidugi, et mis firma tootis siis selle rõveda jogurti. Pagulaste andmetel oli see firma nimi Nivea. On, mis on. Septembrikuu neljas nädal taas laome pilt mosaiiki ja katsume nüüd mitme peale rõhu alla panna taas neid killukesi, mida meie mosaiigis tahetakse välja jätta. No võtame näiteks niisuguse kena killu, et USA andis reedel teada, et 12 ründelennukit A10 paigutatakse Euroopasse. Panete tähele. Euroopa ei annud teada, et me palusime USA-l tõsta oma ründelennukid siia. USA ütles, nüüd me teeme seda, sest meil on palju punkte, kuhu me tohime seda üksust maandada ja nii edasi. Täpseid asukohtesid, kuhu lennukid pannakse ameeriklased, siis ei öelnud, aga olevat kinnitanud nüüd õhuväe ülem nädalavahetusel, et vähemalt mõned neist tulevad Ämarisse. No loogiline ka, eelmisel nädalal sõitsid Ämari ja ei tea, mis koha vahelt suured transportilennukid, nüüd siis tulevad ründelennukid, et me saaksime ennast ennetavalt kaitsta või midagi taolist. Sujuvalt saab siit muidugi üle minna järgmisele teemale, see on Õhtulehest ja ka üks nädalavahetuse lugemiselamustest. Õhtuleht ja David Vseviov, kes ütles, kui me nii teravalt reageerime asjale, mis endast ohtu ei kujuta, siis me magame maha tõelised ohud. Pean David Vseviovi haritud ja intelligentseks inimeseks ja mind ei huvita eriti, mida tema kohta räägitakse või ei räägita. Ta ei ole suuri sigadusi tekitanud, põhjustanud ja tema tegevus raadiovallas on ka hea ja andekas. Nii et lause, kui me nii teravalt reageerime asjale, mis endast ohtu ei kujuta, siis me magame maha tõelised ohud. See on printsiip. Selle peale võttis kommentaariumis sõna ka kamraad Tõnu Kalvet, kes rääkis törtsu tarka juttu. David Vseviov peaks sama soovitama ka Euroopa ja mitte ainult Euroopa riikide julgeoleku teenistustele. Neile tuleks lihtsalt öelda, teie kogutud andmed ei loe midagi, ärge muretsege pisi asjade pärast. Tahaks näha, mida need julgeolekuteenistused selle peale koostavad. Samuti tasuks David Vseviovil sama soovitada ka neile eurooplastele, kes pagulasõnnistust kogenud omal nahal. Neile saaks ju öelda, seda pole olnud, te kujutate seda kõike vaid ette. No nagu aru saate, oli see ohu jutt mõeldud siis ka pagulaste teemal, sest see on meil tõesti vägevasti välja võimendatud ja õige palju segadusi, sigadusi jääb tänu sellele märkamata. Tõepoolest, David Vseviov võiks minna kuhugi platsi peale karjuda seda kõva häälega, saata selle sõnumiga kirju laiali. Noh, kenakene tegevus muidugi, kenakene soovitus ka. Kui nüüd vaadata, miks David Vseviov selle lause välja ütles, siis eks selgi oli põhjus, nimelt andis intervjuu. Võimalik, et selline vastus, nagu siin Tõnu Kalvet pakub, on mitmetele ka rahuldav, aga millegi pärast on ikkagi tunne, et see on taas üks salapärase siili lõputu targutus põõsast, ütle neile seda, kosta neile teist, tee neile nägusid. Ei saagi aru, on see retoorika, mõnitamine, iroonia, aga igal juhul jah, reaktsioon oli niisugune. Kui eestimaine etnos on ikkagi muutunud dementseks, siis ei ole niisugusest muissepõlve mõlgutusest enam abi. Ja isegi kui terve Eesti rahvas läheks ja ütleks, et teate, meie kõige suurem oht on ikka see ja see ja meie istume nüüd maha ja hakkame mõtlema, mis me selle ohuga peale hakkame või nii edasi. No teate, siin on mitu minutit läinud päris rumale jutu peale. Ja üle küsida vaid, kas sellel seniilsel dementsel rahval on ka tegijaid. Ja õige vastus on jaa, meil on tegijaid, tuleb leida ainult raha ja siis nad võibolla teevad ka, kui nad selle raha eest on nõus tegema. No kust me raha saame, et võidelda näiteks pagulaste vastu? No raha meie saaksime välismaa pankadest, siis saaks asja kohe lahendada. Aga et maksta jaksab vaid välisma pank, siis tellib tema ka muusika ja küll meie tantsime peaasi, et pillimees makstud saab. Jah, me võiksime võidelda, aga meil ei ole raha. Me võiksime olla eestlased, aga meil ei ole raha. Kuidas siis nii väikese raha eest ja nii edasi? Selle raha eest oleme meie vaid ja anonüümsed. Vaata, muidu jääme veel sellestki ilma. Peasi jah, et pillimees makstud saab ja surmatants võib edasi minna. Eestlaseks olemiseks raha napib ja ilma rahata meie midagi tegema ei hakka, meie ainult kobiseme, mögiseme. Jah, David Vseviov andis intervjuu, kus ta ütles välja õige asja ja minu pärast võib seda vastust lugeda kas või Austraalia känguru kasvataja, nii nagu siin Tõnu Kalvet soovitas, kellele Vseviov võiks seda asja nüüd niimoodi öelda või kirjutada. Mitte ainult Austraalia känguru kasvataja. Noh, ütleme, kui tema ise ei oska, siis võib eestlasest kängurusita rookia talle selle loo ära tõlkida. No küll meil hakkab siis kergem. Eesti on pagulaste suhtes eri olukorras, seda tänu oma vaesusele ja lollusele ja muidugi neljale aastaajale ja nii edasi. Riigis, kus usinasti hävitatakse omasid, on ka pagulaste šants ellu jääda võrdlemisi napp, sest nemad peaksid suhteliselt nullist alustama, nad peaksid ära muutma põhiseaduse ja oma keele ja kombed siia tooma, aga kuna nad kodumaal on lasknud kõik selle asja untsu minna, siis on nende šants siin midagi saavutada suhteliselt väike või kui siis abiraha toel, aga milleks maksta abiraha võõrastele, kui võiks ju maksta siinsetele segadust kui palju ja enne järgmisi valimisi, nii nimetatud valimisi, kus võimule võivad tulla ka, noh, tont teab kes, võibolla need samad pagulased, kui neid kuskil palju on, ei juhtu siin maal küll midagi. Aga see, et asjale pihta ei saada, on viimase inimpõlve jooksul kõigile näha olnud ja isegi Nõmme raadiokantslist korduvalt maha kuulutatud. Vaadake kas või seda kena Soome näidet, viimast mõnusat Soome näidet, millele mõnes mõttes nagu pööratakse tähelepanu ja mõnes mõttes ka mitte. Oli ju lausa ajalooline sündmus. Peaminister pidas Soome rahvale eelsalvestusega kõne, et on viimane aeg olukorda muuta, sest muidu on peagi ees veel hullemad ja valusamad lahenduskäigud, otsused ja nii edasi. Soome peaminister kuulutas, et riik on kreenis, viltu, jumal tänatud, et meil ei ole. Ja ta rõhutas, et praegusel moel võlgu elamine ei saa Soomes enam jätkuda. No meil õnneks pole häda midagi. Ei ole põhjatud rahakirstu, kus muud kui võtta saab. No meil õnneks näikse olevat. Ja arved tänase heaolu eest ei saa soomlased jätta maksta tulevastele põlvedele. Meie tulevased põlved on tublid. Näe, vaatavad, kuidas välismaale tööle saab, siis nemad teenivad palju raha ja siis nemad tulevad tagasi Eesti põlve uueks looma. Võibolla mõnes teises keeles küll, aga ikkagi. Soome peaministriga seoses näidati ka Soome võlakella, isegi telekas tuleb välja, et neil on vaata, et 1000 eurot suurem võlgiga isiku kohta kui meil, aga samas ei võima vanduda ka, et Nõmme raadio võlakell natukene äkki maha jäänud ei ole. Sibila selgitas, kuidas Soome valitsus on 2 korda üritanud kokku leppida tööturu osapooltega, et noh, nii öelda tõsta Soome konkurentsi võimet. Ausalt öeldes, kui perekonna pudruports kipub jääma väikeseks ja varud otsa saama, siis ega näljutamise ja dieediga just konkurentsi võimet ei tõsta ja üldse, mis kuradi asi see konkurentsi võime on. Ja seda võib lahti seletada küll nende ja teiste sõnadega, aga mis see nüüd nii tegelikult on, eks seda peab lähemalt uurima. Igal juhul kõik see jama, et hakkab otsa saama, väheks jääma võlad kasvama, see oligi põhjus, miks Soome valitsus tuli välja abinõude paketiga. No kas ta nüüd paketikene oli, aga komplektikene võis ta ikka olla süsteem, kuidas sellest jamast väljuda ja panete tähele, mitte abipaketiga, vaid abinõude paketiga vahenditega, mida ette võtta, et hakkaks ühel hetkel palju kergem. Ja nagu me kõik teame, aga tunnistada ei tohi, iga õige vahendiga õige lahendus põhjustab alguses harjumuspärase olukorra halvenemise, sest olukord muutub harjumatuks, näevad, tehakse teistmoodi ja nii edasi. Mis oli tulemus? Kui oletada, et see peaministri välja pakutud abinõude komplekt pakett kentsak oli hea ja õige, noh, ega siis ta hullumaja seltskonnaga ka seda ikka kokku pannud, tõenäoliselt ikka analüüsiti, vaadate, mis teha saab ja siis sünteesiti lahenduskäik, pandi paika strateegia ja sellele vastas Soome ametühing taktikalise käiguga ehk meeleavaldusega. Paneme kuradile jala ette, mida tema tahab teha, tema tahab kärpida siin seal ja kolmandas kohas. Ei noh, selge on see, et sanitari palga kärpimine muidugi ei põhjusta töö viljakuse suurenemist ja nii edasi, aga aga Soome ametühingud korraldasid röögatu meeleavalduse. Tänastes väljaannetes sellest ka palju kirjutatud, kuidas löödi ikka linn umbelausa ja põhimõtteliselt peatasid ametühingute üleskutsel suur hulk inimesi oma töise tegevuse erinevatel elualadel, millega anti selge signaal, et las kõik läheb edasi, nagu seni on läinud persese riik, meie tahame vähem tööd teha ja rohkem raha saada. Nii et võiks öelda, et no kui keegi nii jultunud on, et ütleb, et soomlastes lõi välja ehtne eestlane. Ei tahame riiki, tahame ise saada, sest meil on isiklikud mured ja... Aga siit on üks samm selleni, et kõik hakkavad kõigiga kaklema, sest kui riiki ei ole vaja, noh, võiks ju katseks kõigepealt politsei laiali saata teha niisuguse drastilise kärpe, et lihtsalt ei peeta enam korda riigi tänavatel. Siis võib-olla ametühingud teeksid jälle streigi, et ei saa niimoodi. Aga küsimus on riigis. Loomulikult võiks ju... ametühingute rahustuseks politseinikele maksta topelt ja öelda, et tööle tulla ei tohi riigi kesk. No eksperiment niisugune, vaatame, mis saab. No jah, soomlased näitasid oma ametühingute toel, et nemad ei taha riigi korrastamist, kuigi vahend võis ju olla hea ja õige. Kokkulepet ei saavutata, sest kuskil ladvikutes on ikkagi need, kelle mõtlemine ei luba lahendeid, teid lahenditele hakata läbima. Kui siia otsa panna veel pagulased Soomes, siis tegelikult ainult idioot ei saa aru, milline on olukord Soomes juba 8 aasta pärast, kui midagi ei muuda. Aga kui muutusi ei taheta või tahetakse siis, kui enam muuta ei saa, no siis on jälle Sibile või ei tea kes süüdi. Kui soomlased täidaksid täna ja kohe kõik oma töökohad päris soomlastega ja hakkaksid palehigis tööle, no siis sattuks nende valitsus muidugi rahvusvahelise üldsuse surve alla, aga... oleks 2 võimalust. Soome kas saaks päästetud või NATO tankidega 50 aastaks paika pandud, et enam kunagi ei korduks niisugune olukord, kus tõeline demokraatia asendatakse mingisuguse kuradiise mõtlemisega. Seda viimast muidugi ei tahaks uskuda, sest... süsteem käriseb korralikult ja katastroofiliselt ja kuigi USA sõjaväebaase on mööda maailma laiali ja rohkem kui inimkonna ajaloos ühelgi impeeriumil olnud on, ei päästa see olukorda, sest tõenäoliselt kõiki neid baase üheaegselt kontrollida ja nende tegevus sünkroniseerida, korrigeerida. See on juba võimatu. Miks võimatu? Sest on inimlik viga ja inimlik niisugune veategemise võime on nii baaside tegevuse määrajatel kui tegutsejatel kui vastu tegutsejatel, kui baasid käituvad täie loogikaga ja baaside vastu tegutsejad ei käitu täie loogikaga. Löövadki baasid mööda, muidugi verd ja surma tuleb palju, aga tulemus pole hoopiski mitte see, mida tahetakse. Nädalavahetusel vaatasin siin ka natukene ringi ja on ka üks lingikene, peaks selle üles panema. Te võib-olla mäletate, head kuulajad, haritumad kuulajad, just niisugus kena teost nagu Jumala ema kirik Pariisis. Vaat vene keeles ilmus mõned aastat tagasi, 3 aastat tagasi vist raamat Jumala ema Moshe Pariisis. See on antiutoopia, nagu teda nimetatakse. No miks ta peab olema antiutoopia, kui ta mõneti ikkagi on utoopia? Antiutoopia teoreetiliselt võiks olla suure tõenäosusega prognoos, sest ta ei ole uduajamine ja unistamine. Aga jah, niisugune teos on olemas ja hirm pikk filmikene on ka internetis 4 osa saadaval. Kui nüüd meelest ära ei lähe, siis pistan ma selle ka siia tasuta kaasa andeks. Ja sain mina eile õhtul ka ühe kirja ausalt vene inimeselt, kes kirjutas eesti keeles. No, mis asja ma võin niisuguse kohta öelda? Ise ta kirjutab, et näe, nüüd kirjutab teile üks tibla. No, kas ta nüüd sellepärast tibla on? Tibla küsimus on ka eri küsimus, selle juurde võib täna tulla. Igal juhul tema naine pidi kuulama hoolega Nõmme raadio saateid, et arendab oma igapäeva keelt sellega, et saab huvitavaid ütlemisi ja mõttekäike. Ja võt see tore inimene, vene nimega, vene juurtega, üpris viisaka eesti keelega, selles mõttes, et sai tema kirjutamisega hakkama küll, aga kirjavead olid. Samas natuke teist tüüpi kui tavalisel kesk- või kõrgharitud eestlasel, kelle kirjapildis ka neid vigu hulgi ette tuleb ja tema saatis Kremli hiromandi või ennustaja, Nõukogude Liidu valitsuse ennustaja või kuidas seda kutsuda, kirjatüki, mida tahaks ühel hetkel tõesti eesti keeles teile esitada, sest seal on just usu sõdadest jutt ja kui sealt tuli üks ainukene mõte esialgu välja, vähemalt see, mis minu kerade vahel hakkas auduma, ma aju poolkerasi pean silmas ja mitte mingisuguseid mõhnkehasid, mis seal aju poolkera vahel on, vaid mõttekest ikka, siis see mõte oli, et väga palju räägitakse Jumala riigist, mis peaks tulema. Ja ikka, et 1000-aastane rahuriik ja jumalariik ja nii edasi, eks igal religioonil ole ju oma jumala kehastus mõnel lausa maises vormis, lausa isikuna. Ja see laiendab natukene jumalariigi mõistmist või mõtet. Lõppude lõpuks võib tähendada jumalariik, kes tahab vihastab, kes tahab mõtleb edasi ka seda, et on täielik idiootlik kuuletumine, täiesti ajuvaba reflektoorne allumine eliidi või juhi või juhtide gruppi käskudele. See on siis olukord, kus üldse ei mõelda. No olen rääkinud ju siin ka, et teatavad islamivoolud on niisugused, kus koguduse juht ongi Jumal, sest Jumal ju räägib tema suu läbi ja nii edasi, on absoluutset kuuletumist igal pool ja see tähendab tegelikult absoluutset ajupesu ja kui see ongi nüüd Jumala riik, siis see võib ka täiesti õige olla. Ühel hetkel ma võtan selle kirjatüki ette, seal on kaunikesti kenad kõnekujundid ja ma ei tahaks hakata seda niimoodi otse vene keelest üheaegselt lugedes ja rääkides siin eestikeelsetesse sõnadesse panema. Igal juhul olen ma väga tänulik selle ja ka mõne teise kirjatüki saamise pärast, mis see hea inimene mulle saatis siia. Seal on paar linki veel. Ja tõepoolest, me peame väga paljudes tekstides hakkama juba lahti mõtestama või andma teist tähendust, tegelikku ja õigemat ja maalähedasemat tähendust sõnale Jumal. Me peame hakkama mõtlema selle peale, mida kuradit see Jumal siin koha peal tähendada võib. Ja lõpptulemus, jah, ihakene küll. Ei hakka praegu ette rääkima sellest, mingem edasi. Jah, jäin vist selle juurde pidama, et pagulased. et väga raske on koordineerida USA sõjaväebaase, et loomulikult pagulased ei ole meie kõige tähtsam prognoos, sest isegi kui me pagulased 4 korda välja lööme, ei suurenda see Eesti eksporti ega kasvata ka tööviljakus, sest need torisevad totakad jäävad endiselt põõsasse, on endiselt, no nüüd natukene nöökivalt kasutaksin jumala riigis, kus nemad ei julgegi ise mõelda, vaid kobisevad ainult seda, mida kõik see kõrge mees ütleb, kõik see kõrgemal peama siin silmas praegu võimuparteid ja tema suuvoodrite, siis meie kallis košermeediat, võib öelda ka halal meediat, võib öelda ükskõik, mis püha puutumatult ainuõiget meediat. On jah, niisugune sõnavärdjas nagu sünonüümid, aga jah, need oli neid 180, 188 või 200 koguni neid sõjaväebaase, mis Ameerika Ühendriigid on laiali kõkitanud, need pigem on ju maabumispaigad tulevastele USA pagulastele, sest eks nad ole omamoodi Fordid, mis suudavad kaitsta enda hõivatud territooriumi ja loomulikult sõltuvalt kaitsest ja sellest, mis sinna territooriumile maa sisse on uuristatud, määratakse ka, kui pühad tegelased ühte või teise kohta varjule tulevad. Ja seda muidugi siis, kui kohalikud kismad on vajalike maa-alade elanikud viimseni ära kurnatud, siis saab teha otsustava laksu ja kehtestada ainuõige võimu, mida võiks võrrelda muidugi ka, jah, kui Eestis ei leita tööd ja rakendust eestlastele, siis ei ole see Eesti mitte midagi väärt. Ja olekski targem, kui niisugune nimetus maakaardilt kustutataks. Loomulikult on need mõne jaoks väga valusad sõnad ja mõni hakkab kohe ka seletama, et kas siis Lennart Meri Ameerika Ühendriikides asjata pastaka võttis ja gloobus sõdis. Ja ma vastan ausalt, mine sa tea. Me oleme igal juhul praegu teinud peaaegu kõik selleks, et võiksime hakata häbenema Eesti Vabariigi presidendi käitumist Ameerikas või pidama seda mingiks mustaks huumoriks, et näe, see kärbse sit tuleb kaardi pealt ära koristada. Kui eestlane ei saa tänu eestlaste, eliit eestlaste tegevusele Eestis elada, ei ole Eesti mitte midagi väärt, ka oma nime mitte. Aga selleks, et inimesed hakkaksid tööle, on mitu vahendit. Ja üks nendest vahenditest on õite julm. See on see, et lõpetatakse ära igasuguste abirahade maksmine töövõimelistele inimestele. Tean, juba peetakse mind hullumeelseks esmaspäeva lõunapaiku, aga ometigi, selle asemel, et maksta inimestele selle eest, et nad on kodus või et nad 8 tundi ei välju oma nii nimetatud töökohast, kus nad võib-olla korra tunnis vahelduseks ka kukalt kratsivad selle teise koha asemel. Jah, me ei saa maksta selle eest, et ollakse kahjulik ja õigustatakse oma olemasolu ja palga saamist seda raha, mis antakse sellega, et nöögitakse ülejäänusid. Loomulikult niisuguse olukorra tekkides tuleb ka politseijõude siiski tugevdada, et igasuguseid röövimisi, kottijookse ja muud taolist vähemalt 6 kuud ära hoida. Ja tõepoolest Eesti tuleks muuta millekski, mida muidugi meie õilsamad arvamusliidrid hakkaksid nimetama töölaagriks. Meil on kuradi palju vaja teha. Ja me jätame neid asju tegemata, sest abirahad segavad ka Euroopa omad. Tegelikult on mõeldamatu olukord, kus see, kes toodab meile toitu, peab oma tegevust lõpetama, sest et abiraha ei ole. No kuulge, see on ju absurd. Ja et ma selle taustal räägin ka sisuliselt niisugust juttu, mis meenutab absurdi, no see ju kinnitab, et absurdi eneses ei oledi absurdi, nagu ütles kadunud Camus. Ma ei tea küll täpselt, mis olukorras see oli, lihtsalt ei mäleta, aga küllab ta mingi sesse ees. Mõttekäigu arendusena jõudis selle juurde. Ka Riigikogu on täna juba niisuguses seisus, et sealgi valitseb ilmselgelt puuetega inimeste ülekaal. Ma pean silmas just nimelt igasuguseid vaimupuudeid ja psüühika häireid, sest kui ühe üksuse, ühe instantsi, institutsiooni tegevuse tulemusel sünnib hullumeelsus, siis see institutsioon peab koosnema hulludest. Hulludel peab olema enamus ja kahjuks mitte nendel hulludel, kes oma hulluses lähenevad geniaalsusele, vaid just nimelt neil teistel, kes oskavad geniaalsuse mutta uputada. Vaimupuuded ja psüühika häired ilmselt domineerivad. Ka Riigikogu lausa karjub korrastamise järele. Me rääkisime tegelikult Riigikogu tänasest põlvkonnast doktor Vassiljeviga, Riigikogu liikme härra Vassiljeviga, Viktor Vassiljeviga juba kevadel. Ja seda ka meditsiinilisest aspektist nii palju kui meie summeeritud meditsiinialased teadmised oma keskmisega võivad välja anda, kus juures see kargu pool ehk toetav pool meditsiiniteadmistes jääb just Viktor Vassiljevi kanda, sest mina tean ainult populaarteaduslike seletusi, aga et ma olen näinud ka siukesi kenasid teoseid lugupeetava auväärse doktor Saarma omasid, kliiniline psühhiaatria ja kohtupsühhiaatria olid vist need nimed, kus olid ka inimeste pilgud sees ja kui ma võrdlen nüüd mõttes mõne riigikogulase pilku nende pilkudega, mis seal igasuguste dementsuste ja seniilsuste illustratsiooniks olid ja hulluste, ei ole midagi parata. Rääkisime doktor Vassiljeviga noortest, värsketest riigikogulastest siis, kui nad valiti kevadel, siis, kui neid hakati koolitama igasuguste asendustegevustega, millele järgnes istungite vaba aeg, mil nende psüühika, nagu me ka prognoosisime, ilmselt lõpliku paugu sai. Nad harjusid kiiresti saama raha, olema tähtsad, käima paremini riides kui seni ja tulemus on see, et tegelikult sündis totaalne pakazuha, kui vene keelt kasutada, sündis Potjomkini küla uus arendus. Ja tegelikult on need uued liikmed riigikogus ka umbes nagu pärm kuiv kemmergus, totaalne vah. Hais, üle ääre ajamine, valetamine, vassimine, oma tähtsuse rõhutamine. Ja kardetavasti nüüd vist ei taha sinna riigikogusse, ma pean silmas minna enam ükski enesest lugupidav inimene, sest see on ikka lausa palja jalu augeiase talli astumine. Tulemus oli selge juba kevadel. Me prognoosisime seda ja täna me näemegi. On uhked autod, on ülbus, on ajuvaba imiteerimine. Jah, need, kellel on tolgi südametunnistus alles jäänud, on pugenud peitu. Ma ei taha öelda, et nad hiilivad nurgataguseid mööda, aga eks nende südametunnistus on agoonias, pole midagi parata, kuidas see lõpeb, tont seda teab. See oli selge juba kevadel, aga mis selles kasu oli, kas keegi kuskil kuidagi püüdis seda ära hoida? Ja eks niimoodi ole ka Eestit tähvardavate ohtudega. Soome peaminister ja tema toetajad julgesid selle välja öelda, mida tegid ametühingud, kelle käe pikendus on ametühingud Soomes, noh ja meilgi. Soome ametühingud hukutavad praegu Soome riiki ja meil samal ajal ei panda meie riigis valitsevat olukorda tähelegi, sest pagulased, seakatk ja muidugi esikaane... Meie väljaanete esikaane lahutamatu komponent tipside kannikad. See on kõige tähtsam. Ja pole uudiseid meie meedias. Katsetatakse muidugi variante pakkuda igasuguseid meelelahutusi. Oi, sa tont, vaata kui kiht seriaal jälle tuleb. Assa, vaata, mis vaese Mart Sanderiga juhtus. Istus tema ja ootas tunde ja telefon oli levist väljas. Noh, ja nii edasi. Täna oleme olukorras, kus meil oleks vaja, mitte oleks vaja, meil ongi vaja võidelda oma enda valitsusega. Võtta tal kõrist kõvasti kinni, samamoodi ka riigikogulastel ja nõuda, et nad hakkaksid tööle, et kurat võtaks keegi Eestis teeks midagi Eesti vabariigi heaks. Paagulased! David Vseviovil on õigus. Meil on tähtsamaid asju. Aga noh, mugavam on muidugi kaagutada pagulaste ümber iseenesest. Pagulaste teema välja toomine sellega, et lasta siia... Hulk pagulasi on valitsuse suur sigadus, pette manööver ja niisuguste trikkide eest tuleks. Iga üks mõtleb ise, sest vaadake, kui mina siin õhutan, siis võib sellest välja kasvada reaalne oht ja kogemata kombel võib Nõmme Raadio luua kõik tingimused riigipöördeks, nagu seda tegi Tiit Madisson. Noh ja nii edasi. Meil on vaja võidelda oma enda valitsusega, et saavutada Eesti vabariigis tingimused, kus töö tegemise eest ei karistata, kus me saaksime rajada elamisväärse keskkonna Eesti rahvale, nii nagu põhiseaduse preambul määrab, et see rahvas, riigi nimi rahvus hoolitseks ja vastutaks siin, oma ajaloolisel asualal toimuva eest. Pange need pagulase plangu taha välja õppelaagrisse. 6 kuud tehke neile selgeks, kuhu nad on sattunud. Siis tehke värav lahti. Ja lähevad nagu Schengen ihust. Põgenevad siit, nagu nad on põgenenud oma kodumaalt ja nagu Eestist on põgenenud juba 6-kohaline arv hätta tõugatud eestlasi. Lugesin nädalavahetusel ka kuskilt, nimi jäi kohe hästi meelde, see oli noor kõiv ja eesnimi oli Martin. Miks see meelde jäi tont seda teab, aga küllab siis nii oli vaja. Lugesin, et tema oli Tartu, on siia maan ilmselt siis Tartu ülikooli üliõpilaskonna esindaja ja olevat tema pidanud spiika vägeva ilusa kõne avaaktusel teemal. Et kuidas siis parem saaks? Ja oli tema öelnud umbes nii, et selleks, et ühiskond ei lõheneks, tuleks püüda leida ja nii edasi tingiv kõneviis loomulikult ühisosa võimalikult paljude erinevate inimestega. Ja ma küsin, kas see mõte, et meil tuleks leida ühisosa võimalikult paljude inimestega, kas see mõte on õige või vale? Ise vastaksin, et vale, sest ühisosa on see, mis on valmis, see, mis on minevikus. Ühisosa võib kurat võtku olla panga võlg. Ja selle ühisosa leidmine võimalikult paljude inimestega ei ole ju suur kunstükk. Aga ühisosa on jah minevikus. Ta on jalaküljes nagu pomm ja nimelt sellest ühistaagast tulebki lahti ennast rebida, tuleb leida ühine eesmärk, ühine unistus, mida me tahame saavutada. Ja siis, minu pärast kas või iga üks eraldi annab endale vande, et tabagu mind katk, kui ma sellest eesmärgist loobun ja siis tuleb hakata minema. Kas või valitsuste kiuste tuleb hakata eesmärki ellu viima. Vaatamata ka rahvusvahelise üldsuse kisale ja vingumisele, mingisuguste poolperversete vähemuste solvumisele ja tontea millele. Lugesin nädala vahetusel ka kirju ja võtsin mõned lausa stuudiosse kaasagi ja pole midagi parata. Eks need kirjad ole mõõdukalt roppud, aga kuidas sa elad ropul ajal roppuseta? Sa oled ju, ilmselt, kui sa elad ropul ajal roppuseta, ei kuulu sa siia roppu aega, sa oled eliit. Sina pehmendad oma lauseid, sina ütled nii, et sinust aru ei saada. Aga jah, killuke siis kirjast. Kallid sõbrad! Meie jutumärkides tore valitsus valetab meile otse näkku. Mis mõttes pagulased tulevad? Neid juba tuuakse vaikselt sisse meile. Ühesõnaga eile öösi Tallinnas vuutsi ees suitsu tehes äketselt nägime mööda kõndivad kahtlast tõmmunahaliste kampa, kel pambud seljas kõigil ja kaks valge nahalist saatjad kaasas. Me muidugi küsima, et mida mutti mürrate siin. Nemad vigases inglise keeles vastu, et mis see sinu asi on ja F-tähega sõnad siia sinna. Ajas sita keema, et mida kõrt kahjuks boksiks ei läinud, sest kredi tolerandid tulid vahele, aga jah, meile tehti selgeks, et sina kohalik ole vait ja pole sinu asi ja tõmba lesta ja meid saadeti siia elama ja siia me jääme, sina kohalik pane suu kinni. Kogu selle jutu mõte on tegelikult ka see, et käib perse Eesti valitsused oma rahvale otse näkku situd. Jah, ropp, aga ma leian, et kui see sama tekst esitada pehmemas, korrektsemas, ilusamas variandis. No teate, kui te astute sisse, siis pole ju vahet, kas see on sit, kaka, fekaal, väljaheide, hais on ju sama. Ropja. Ja kui fakti see õige on, et maksumaksja raha eest või maksumaksja võlga suurendades on kohalikud reeturid endale niisugused ametid võtnud nagu pagulaste konvoeerija, siia tooja, siia ootaja, siin sisse kirjutaja, siis on olukord hull küll. Selle koha peal võiks jälle klassikuid parafraseerida, et lits rahvas see Eesti rahvas. Ei ole sul teist jumalat peale raha ja pank on tema profet. Niisugune asi võtab paljudelt ära igasuguse tahtmise olla siin riigis ka aus või lojaalne, aga teises küljest ega enam palju ei olegi kellele lojaalne olla. Olla lojaalne valitsusele. Olla lojaalne valitsusele. mida see tähendab täna? Pühenduda koorilaulule. Olla nähtamatu dirigendi juhendatav ja öelda välja neid sõnu, ainult neid sõnu, mis praegu on lubatud ja heaks kiidetud. Olla lojaalne valitsusele, kui valitsus on raha eest vabalt renditav. Kes on sel juhul valitsuse renditav? Loen siin jälle ühte jutukildu. Segadus, segadus, segadus. Vihkamine kuriteona. Ei. Armasta oma vaenlast, nii nagu tema armastab sind või kaitseliitlase Urmas Reitelmani skandaalset väljaütlemist kommenteerides arvas sõja ajaloolane Igor Kopõtin, et häda vajalik oleks algatada kriminaalmenetlus. Milline ilus sõna. Häda vajalik. Kopõtin kohe hädas, nii palju on vaja. Kriminaalmenetlus. Mida Reitelmann siis nii ekstra hullu ütles? Ei kujuta ette. Võtsin selle teema kord läbi ja teist korda võtta ei taha, sest see on, no see isegi kärbes on liiga palju öelda selle kohta, mis praegu on elevandist palju suuremaks puhutud. Ja mis sel Kopõtinil häda on? Jah, loen sellest samast loost, et kriminaalmenetluse kohta, et seda aga ei ole võimalik teha, kuna Eesti ei ole likvideerinud puudusi seadusandluses, mida ÜRO on alates 2010. aastast kaks korda teha soovitanud. Eesti küll kinnitas juba 4 aastat tagasi ÜRO-le, et seadusandluse täiustamine on Eesti jaoks tähtis, kuid pole seda siiani ära teinud. Nii, minu daamid ja härrad, puudus seadusandluses, kus see siis on? Jah, tõepoolest, põhiseaduses, mille võttis, nagu ma aru saan, vastu rahvas. Paragraf 45. Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Siin tuleb muidugi jutt sellest välja arvatud, kui see solvab või ahistab või ütleb halvasti või nii edasi. Seega siis, kui seda mõni seadus ära pole keelanud, seega siis tuleks panna kriminaalkoodeks sisse, et kriminaalkoodeks tunnistab kehtetuks põhiseaduse paragrafi 45. No see tuleb muidugi sõnastada ikka onja munja, lallu, lallu ja nii edasi. Numbrit ei nimeta, aga te kõik saate ju vihjest aru ja nii edasi. Seega Reitelmani vangi panna hetkel ei saa selle eest, et aju mõtles välja mingisugused loogilised seosed. Eelmise aasta suvel avaldas ÜRO juures töötav rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee raporti ja see raport soovitas Eestil teha kriminaalseadustiku mitmes punktis karmimaks. Panete tähele, see info sisaldab minu jaoks vähemalt tõdemust, et kodune kasvatus on meil nii halb, et me peame halva koduse kasvatusega lapsi võtma vastu palju rangema kriminaalkoodeksiga täisealiseks saamisel. Soovitati karmistada karistusi rassistliku kõnepruugi ja viha õhutamise eest ja muuta rassistlik kõnepruuk kriminaalkorras karistatavaks. Kellele see kasulik on? Mis asi on rassistlik kõnepruuk? See on sama hea, kui sa lähed sigalasse ja käratad noitsule siga ja keegi ütleb, et see on looma solvamine. Siga on solvav sõna, kui sa mulle ütled, siga on mulle maru pahane ja siga on ka... See notsu on ka maru pahane, kui sa ütled talle siga. Noh, ja nii edasi. Rassilise diskrimineerimise all, see kriminaliseerimise raames peeti, silmas mis tahes vahe tegemist, eelistamist, piiramist, välistamist, kui seda tehakse rassi, naha, värvi, sünni, koha, päritolu või etnilise kuuluvuse põhjal tähendab. Kui sa, ütleme Ameerikas, ütled eestlasele Eestis sündinud isendile, et sa oled eestlane, siis ta võib sind juba rassistliku solvangu pärast kriminaliseerida või? Siin inimesed need seal üleval pool või kus pool on? Kui kedagi vihastab see, et tema kohta öeldakse, et ta on sisse rännanud poeg, isegi kui ta on sisse rennanud poeg. Mis siis saab? Selle eest tuleb ütleja vangi panna, selle eest, et ta ütles nii nagu asi on. Ja kas niisugune sisse rennanud poeg on väärikas inimene, kui ta laseb kedagi karistada, mõnitada tõe välja ütlemise eest? No muidugi siin on ka oma ette nüanss. Aga selle nüansi ma ütlen natuke hiljem, siis on vormiliselt veel paremini see asi üles ehitatud. Minister Urmas Reinsalu on välja öelnud, kinnitanud, rõhutanud, et viha kuritegude kontseptsiooni ülevaatamine on mööda pääsmatu ja tsitaat võiks olla, et vihkamine kuriteo motivatsioonina peab saama raskendavaks asjaoluks. Vihkamine, milles kasvab välja tegu, peab olema raskendav asjaolu. Kuidas seda üldprintsiibina rakendada? Ma ei tea. See on sama loll, kui oli vist Mark Twain, kes tõi välja näite, et kuskil kasvatusõpikus oli öeldud, et last ei tohi kunagi lüüa siis, kui sa vihane oled. Millal seda siis teha? Siis, kui ta tuleb sulle hea tööd soovima või? Või siis, kui ta, ma ei tea, peab talle pühapäeva hommikul piibliga pähe virutama või? Heas tujus olles paned lapsele laksu ära. No, lolluse levikul... Ei ole piire. Kuidas mõõta vihkamist? Kas kõik nii nimetatud ettekavatsetud teod? Noh, ettekavatsetud asi jääb ju automaatselt tegelikult väljapoole affekti seisundit, kuigi affekt võib tulla katalüsaatorina kõne alla. Kas kõik ettekavatsetud teod hoobilt, kui need on isikuvastased, need lähevad siis kirja nagu vihkamisena või? Või no isegi sissemurdmine ja noh, ütleme panga rööv, sa vihkasid panga rikkust ja läksid ja röövisid. Ei kujuta ette. ÜRO soovitas jah kriminaliseerida ka viha õhutamine. Mida tähendab viha õhutamise kriminaliseerimine? No näiteks täna. Ilmselt seda, et see, mida te praegu Nõmme raadiost kuulete, on viha õhutamine ja selle eest tuleb vangi panna. Mis see siis on, mida te kuulete? See on see, et ma juhin teie tähelepanu valitsuse ja nii-öelda kõrgemal seisvate isikute lollusele ja kavandatavatele sigadustele arusaadavas eesti keeles. No sellega ma ju õhutan. Järelikult mind tuleb vangi panna. On niisugune imelik koht veel nagu inimõiguste kaitsekeskus, mille nimi on Kitež. Ja selle direktor Mstislav Rusakov on Reitelmani juhtumist öelnud niimoodi. Muide, tõepoolest, kes koputas Reitelmani peale, millisele väljaandele? No jah, see Rusakov ütles igatahes. Ma näen siin vähemalt alust kriminaaluurimise alustamiseks. No, alus alustamiseks on. Selleks on kirjatükk. Reitelmann kirjutas, mida siis nüüd uurida tuleb. Otsida Reitelmannilt ussimune või? Või mida? Kas ta oli vihane, kui ta nii kirjutas? No, kurat, võtku tema pulsi, sagedust ja kehatemperatuuri ju enam kindlaks ei tee. Või teeb või? Mida siin uurida on? Jah, aga Rusakovi arvates illustreerib kogu seda värki eriti ilmekalt konflikt, milles siin natukene vihjamisi juba juttu oli, see on siis Ossinovski ja Jürgen Ligi. Selle kohta ütleb ta, et kui juba nii integreerunud eesti keel teise emakeelena rääkiv inimene, no see on ka paras värd ühend teine emakeel, kolmas emakeel. Tuleb meelde anekdoot õllest, et mul on ainult üks ema. Kui neid emakeeli on mitu, no eesti keelt vabalt rääkiv, eks ole? Ema, ma ei tea, mis keelt ema vabamalt räägib. Heakene küll, kui juba nii integreerunud eesti keelt teise emakeelena rääkiv inimene kutsub esile nii vastakaid tundeid, siis mida on loota tavalisel venelasel? Seadusi muudab eliit. Vaevalt on ta valmis ise ennast piirama hakkama. Kordan veel, mida ma olen juba mitu korda öelnud. Solvub see, kes öeldus tunneb ära ise enda, kui mulle öelda, et ma olen tibla järeltulija, ma ei märkakski seda. See ei puuduta mind. See ei ole tõsi ja ma ei hakka rõhutama ka, et kas see on tõsi või ei ole tõsi. See teema mind ei huvita ja muide, nooremat Ossinovskit see ka ei huvitanud. See nii kuni ajakirjanduses sunniti ta huvituma, sest pandi löögi alla õige mitu asja, mis olid talle tähtsad. Ja põhimõtteliselt, no ma ei taha öelda, aga talle tehti sellega ära. Ma eeldan ka, et kui Juri Lotmani järeltulijaid nimetada tibla järglasteks, oleksid nad haritud ja intelligentsete inimestena eelkõige üllatunud, aga vaevalt, et solvunud. Võimalik, et nad selgitaksid, kes oli nende vanem, auväärt õpetlane, teadlane, semiootik. Ja ma eeldan, et ka siit ei tule probleemi, täpselt nii nagu ei tule probleemi, kui mõni tunnustatud, tuntud, andekas kunstnik, muusik, skulptor, no, teadlane, mis iganes on seksuaalse kiiksuga. Aga kui inimeses ei ole muud kui see, et ta on aktiivne pederast, no siis ei ole tal tõesti mingit väärtust ja siis ei ole tal ka mingit põhjust solvuda. Aga vaatame, kes inimene eelkõige on. Muidugi, kui ta on kallutatav, siis on ise asi. Ma eeldan jah, et haritud ja intelligentsetel inimestel ei ole niisuguste lihtsakoeliste ütlemistega suurt tegemist. Nad ei märkagi niisugusi tegelikult tühiseid asju. Aga kui niimoodi öelda kroonilisele piraadile, no et ta on tibla või midagi, siis see on hullem küll. No ma toon näiteks siin ühe tegelase, kellest ma rääkisin aastat 4-5 tagasi ka raadios, kellega mul oli au, õnn, rõõm kohtuda liinibussis 9. mail. Ja kes mulle mõirgas, et moi ded, bled, nahui, jobanõi põl ubit estonskim fasistam. Mis, no, andis tema vanaisest muidugi niisuguse pildi, et kole küll. Vat kui sellele öelda, et sa oled tibla või tibla järeltulija, ja mis on kurratlikult tõene. Vat siis võib löömaks minna küll. Vanaisa võib olla bläid nahu jobanõja, vat tibla ta ei ole. See on ütlemine, mille puhul läheb löömaks. No muidugi ma ütlesin vene keeles praegu niisugusi asju, et ehtsalt venelased peaks lausa kõnepruugi pärast vabandust paluma, aga ma eeldan, et palju tiblad said siin ka naerda ja vaimustuda või umbes sedamoodi, sest jalaga tagumiku nali on mõne jaoks ikka jäävalt naljakas, aga natukene peenemad värgid, need on niisugused targutused. Mida ma sellega öelda tahtsin? Seda, et vihakõned ja vihkamise teema on tõepoolest rohkem tiblade järeltulijate teise põlve tiblade ja ala arenenute kui väärikate inimeste teema. Ja lõigu kokkuvõtte teine kadents nii öelda, see on nüüd ligiste Ossinovskist, et kui keegi heidab kellelegi ette tema vanemaid ja see teine siis vihastab, siis on tegemist kahe tiblaga, kui see teine ei vihasta ühega. Eelmine justiitsminister Andres Anvelt on ka asja pannud vägevalt paika. No ei tea, kas tema on ka poliitilistel, et mitte öelda oma kasust lähtuvatel põhjustel selle seisukoha välja öelnud, aga usun, et Riigikogu uus koosseis, no mäletate, rääkisin nendest, kelle psüühika on juba jäädavalt rikutud, saab seda asja nüüd rahulikult arutada. Aeg on käes. Aeg on käes. Ja noh, kolm punkti, mida arutada? Reeglite kehtestamist tiblade võimu põlistamiseks või? No siin võib muidugi veel küsida, et kellele alluvad rahvad ja riigid, kui nende oma põhiseadused ei maksa enam midagi, kui neil puudub õigus ise otsustada. Ja muidugi targutuse raames jällegi see sama Nõukogude armee pärandus, kui keegi ütleks mulle, et ma olen juba nõi fasist, siis poleks sellest midagi, aga kui ma pärast seda ütlejapeale osutaksin ja ütleksin, et ta on tiblade järeltulija, siis ilmselt võiks mind rünnata ÜRO kogu jõuga, aga nüüd aitab sellest teemast. Läheme sujuvalt üle saate lõpetamise peale. Võtaks mõned kirjad. Kiri lahe tagant. Tere, Margus. Kas jutumärkides sitas suplemisega võib ära harjuda? Haise. Ajakirjandusest jooksevad läbi artiklid, mille te läbivaks teemaks on, kui häbi on olla eestlane. Põhiseadusest rääkija on, nagu vene ajal öeldi, kahtlane element. Tunnen vähemalt ühte, kellele selline diagnoos liidu ajal pandi. Ümberringi käib selline sebimine, millest võib jääda mulje, nagu toimuks midagi suurt. Sebijad, liidrid, juhid. Kõik on barrikaadidel. Mõnele võib isegi selle sebimise tulemusel jääda mulje, et nende eest ollakse väljas. Igale seltskonnale on olemas oma patrioodid, kes just nende õiguste eest seisavad. Kõigile kinnitatakse, et meil riigis on asjad korras. Te olete kaitstud, sest meie seisame teie eest, nagu keegi kunagi seda veel teinud ei ole. Sellele järgneb kohe kooris, ja, muidugi. Es hais käib üle pea ja keegi ei saa aru, kus suunas see tuleb, kes on autor. Närvide pihta hakkab kogu see sitas suplemine. Aga kas ka sellega võib harjuda? Harjuda selles mõttes, et muutud lõpuks veidi tuimaks. Mõned kuud olen siin saanud lugeda õhtuti, aga miski nagu kisub kohe sinnapoole, et vaatad ikka ärapäeva uudised, loed veidi lehti ja no jube on. Ära pane tähele. Siin Soomes võib natukese imelikuks minna kätte ära, ehk on asi väikeses stressis. Lapsed ütlevad igal õhtul Eestist, tšau, hea tööd issi, homme näeme, aga ei näe. Mitu päeva läheb veel enne, kui koju tulen? Hea meelega tuleks Eesti tööle ära. Ja tuleks Eesti tööle ära. Ja mina küsin selle peale kulla vend. Sa ju tead kõnekäändu, et kes korra kõrvetada on saanud, puhub isegi külma vee peale. Kas sa saaksid siin riigis enam südamerahuga tööd teha või oleks sul õhtuti raskusi magama jäämisega, sest kummitab mõte, et mis siis kui homme? Ja kuidas maksta arvet? Teine kiri. See on natukene lihtsam, võitluslikum, see ütleb, et minul ei ole häbi olla eestlane. Väike rahvana, keda on tallunud erinevad võimud, oleme ellu jäänud tänu sellele, et väga visalt oleme siin maalapil oma rida ajanud. Olukorras, kus pärast teist maailmasõda ujutati meie kodumaa migrantidega üle ja eestlaste osatähtsus rahvastikus kahanes hirmuäratava kiirusega, ei saa ma kellelegi ette heita, et ta muretseb pagulaskriisi valguses meie rahva edasikestmise pärast. Ma näen ka selgelt, et okupatsioonihaavad ei ole paranenud ja praegu raputatakse haavale soola. Võtab ju vanduma. Aga kõigest hoolimata ei ole mul häbi olla eestlane, sest see on mu saatus. Õige ta on. Ja eks omamoodi õigus siit maalt siia maale ole paljudel. Ka nendel, kes ei luba ennast nimetada migrantideks, migrandi järeltulijateks, nendegi haavakesed ei talu soola. Ometigi läbi selle suhtumise, suhtlemise liigub asi paremuse poole. Seda mitte pealispinnal. Pealispinnast oleme ilmselt ammu kõik lahti öelnud, no mitte kõik, vaid elu jätkav osa. Täna meil, nagu me kõik teame, 7. Dhulhijja 1436 või 21. september 2015, ehk siis 8. Tishrei 5775 või 21. sügiskuu 10228 või juuliuse päev number 2457287 ja 1217. Oli Madise päeva lahing ja surma sai Sakala vanem Lembitu. Teise poole peal sai surmavalt haavata liivlaste vanem Kaupo. Ühed Eesti nimed mõlemad või ei ole, kes seda teab, tõestada võib ju. Nii või naa. 1329. Taani kuningas Kristoffer teine lubas, et ta ei anna kunagi Eestimaad ära. Tema võib-olla pidas sõna, aga pärast teda. 1891 avati kahepäevane Tallinna Eesti põllumeeste seltsi esimene põllumajandus ja aiandusnäitus. 18 väljapanijat ja 287 külastajat. 1934. aasta, just nimelt tänasel päeval sügisesel aal, ületas lendur Valdur Rannaleet Eestis ehitatud purilennukiga sinilind Soome lahe. 1938. Tšehhi valitsus nõustus Briti-Prantsuse plaaniga loovutada Sudeedimaa Saksamaale. Nii et Briti-Prantsuse plaan, mille eest pärast siis hakati kätte maksma või kuidas? 1991. Nõukogude president Mihail Gorbatšov andis välja seadluse, mille kohaselt Balti riikides sõjaväkke võetud ajateenijad tuli demobiliseerida kuu lõpuks. 1995. Teede ja sideminister Kalev Kukk lõpetas regulaarse reisilongi liikluse Riisipere Haapsalu liinil. Aastal 2000 mõistis Beogradi kohus tagaselja kuni 20 aastaks vangi USA presidendi Bill Clintoni ja teised NATO riikide liidrid, keda süüdistati Jugoslaavia vastastes sõjakuritegudes 1999. aasta õhurünnakute ajal. Ei ole nagu kuulnud, et see otsus tühistatud oleks. Aga nüüd, head inimesed, tänaseks kõik, homme ehk jälle, kui ei selgu, et olen õhutanud või kui eestlane või muul viisil ja kui melu jätkub, siis Jumala ema Moshe Pariisis tuleb siia otsa ja võtke seda asja mõistuse, mitte pimeda vihaga.
Mind saatus kodust kaugele on viinud ja maha jäi mu kallis kodumaa, kus lapse põlves ringi olen jooksnud, küll üle nurme üle asade. Kus lapse põlves ringi olen jooksnud, küll üle nurme üle asade. Need haljad põllud kuldsed rukki väljad, ei unune mul meelest iialgi. Ma kuulen kuidas kohisevad metsad, nad kutsuvad mind koju tagasi. Ma kuulen kuidas kohisevad metsad, nad kutsuvad mind koju tagasi. Nüüd rändan üksi võõrsil laias ilmas ja sünges pilves tihti päikene. Kui kodu koht mul ikka vaimu silmas, ei lapse põli meelest unune. Kui kodu koht mul ikka vaimu silmas, ei lapse põli meelest unune.
Saade on salvestatud 2015. aastal.